Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova rrezikon të pësojë ndryshim demografik nga rënja e natalitetit dhe migrimi i popullsisë. Këtë javë në rubrikën Femina do të ndiqni historinë e Mirlinda Sadës, e cila ndihmon viktimat e dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Kërkohen luftëtar kundër Ukrainës në faqet ruse të internetit për vende të lira pune. Ju ftojmë të ndiqni materialet e zgjeruara të përgatitura nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vitet e fundit kanë shënuar ulje graduale të numrit të lindjeve në Kosovë paralelisht me migrim të konsiderueshëm të popullsisë. Këto po konsiderohen dy prej faktoreve kryesor që mund të çojnë në rënje të madhe të numrit të popullsisë në Kosovë në dekadat në vijim, me një situatë që ekspertët po e quajnë ndryshim të madh demografik. Gazetarja Doruntina Baliu raporton me holësi të tjera.
Trendi në rënje i lindjeve dhe ai në rritje i migrimit të popullsisë, sipas ekspertëve, mund të shkaktojë ndryshim demografik në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, që nga viti 2014, Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në anën tjetër, sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim, për periudhën 2018-2020 vlerësohet se nga Kosova kanë emigruar mbi 71,000 banor. Projeksioni i Agjencisë së Statistikave për vitet 2011-2061 thot se viti 2034 paraqet vitin kur Kosova do të fillojë të ballafaqohet me depopullim si problem demografik i cili nga dekada në dekadë do të thellohet vazhdimisht. Në një anketë Radios Evropa e Lirë, gra dhe burra kanë përmendur kushtet ekonomike si një nga faktorët që ndikojnë në vendimin e prindërve të rinj për të pasur më pak fëmijë. Ismet Arifi, një jurist 64 vjeçar me prejardhje nga Podujeva, mendon se prindrit e gjeneratave më të reja dëshirojnë standard më të mirë për fëmijët e tyre.
Mospunësime, kërkojnë standard më të mirë, nuk më jepërcojnë kushtet.
Këto janë disa nga arsyet që Arifi mendon se po shtyjnë në lindje më të pak ta viteve të fundit. Ndërka që Elmina Osmani, 42 vjeçare nga Prishtina, nën e një fëmije, thot se faktoret e jashtëm ndikojnë vendimin për të pasur shumë apo pak fëmijë.
Pak është dinamizmi jetës që ta imponon mos me pas fëmijë shumë.
Ekspertë sociologjisë dhe antropologjisë e ndërlidhin rënjen e natalitetit në Kosovë me ndryshimet shoqërore dhe ekonomike që ka pësuar kjo shoqëri për tashe shumë dekada. Sipas Nita Lucit, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, siguria ekonomike e deri te emancipimi i grave po konsiderohen të jenë disa nga faktorët që po çojnë në vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë.
Specifikisht ajo se çka mund vrehet në kontekstin kosovar, janë një numëri faktorve. Ai cilin ndoshta ne ma djetë më ta shohim ose vrejnë qytetarë të përgjithësi, kam e përgjithë me sigurin ekonomike, kjo ndikon në gjithësësi. Në anën tjetër, nuk e mungesa e ndonjë sigurisë ekonomike, ndikon në vendimuarjen edhe në planifikimi familjar.
Si pasoj, Kosova ndër vite ka pasur natalitet të lartë dhe kjo ka ndodhur për shkak se kemi qenë shoqëri më agrare dhe kjo ka ndikuar në mënyrën se si është strukturuar familja.
Nëse e mendojmë familjen kështu, që zakonisht e stereotipizojmë familjen patriarkale, puna e grave rreth aktiviteteve të punës në shtëpi, është kuasi diçka e natyrshme, është natyralizuar, si një farë lloj refleksioni identitetit të tyre natyror, jo domosdoshmërisht si strukturim shoqëror. Ndërsa tani ka një
Tahir Latifi, profesor në Departamentin e Antropologjisë, mendon se transformimet shoqërore, ekonomike dhe politike të pas luftës së viteve 1998-99 natyrshëm kanë prekur edhe strukturën e familjes, e si rjedhoi edhe tranzicionin demografik. Ai mendon se në Kosovë nevojiten politika sociale që promovojnë amsin të ndërlidhur me punësimin, respektivisht që nuk e rrezikojnë karrierën e grave. Brezi i tashëm garantimin e një mirëqenie të mirë nuk e shem më nga numri i fëmijëve që lind, por krijimi i kushteve sa më të mira për një edukim dhe shkollim sa më kualitativ, për t'i përshtatur nevojave të tregut të punës të ajë. Popullësia e Kosovës konsiderohet relativisht e re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Migrimi popullësis është parë si trend shqetësues në vitet e pas luftës në Kosovë. Si pas një hulumtimi të vitit 2021 të Institutit për Politika Zhvillimore, INDEP, lidhur me demografinë e popullësis e Kosovës, emigrimi ka të bëjë kryesisht me kushtet ekonomike. Si pas këti hulumtimi që bazohet në projeksionit agjensisë statistikave, në periudën 2011-2061 e vetmja kategorie popullësis e cila do të ketë rritje të vazhdueshme në Kosovë, do të jenë grup moshat mbi 60 vjet. Si pas INDEP, situata me rënjen dhe plakjen e popullësis është aqe pa favorshme, sa që mund të përcaktuhet edhe si krizë demografike. Regjistrimi i fundit i popullësis në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që ishte dashur të bëhet në vitin 2021, ishte shtyrë për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur se kur parashihet të bëhet regjistrimi i radhës i popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropaelir.org. Që nga viti 1999, Organizata Medika Gjakova trajton dhe ndihmon viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Drejtuesja Mirlinda Sada flet për sfidat që kanë përcjell këtë organizat në përballje me hulumtimin dhe gjetjen e rasteve të viktimave të dhunës seksuale, por edhe sfidat e vetë këtyre personave që janë ballafaquar me paragjykimet ndaj tyre dhe stigmatizimin. Bekim Bislimi sjell detaje me rubrikën Femina.
Që nga vitin 1999 kur kemi filluar të punojmë e kemi po sa është e rëndësishme të punohet me të mbijetuar dhunën seksuale pasi që ata ishin kudo, mirë po ishin të padukshëm.
Kështu thot Mirlinda Sada, drejtoreshë ekzekutive organizatës Medika Gjakova, e cila merret me përmirësimin e shëndetit mendor dhe fizik të të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës në Kosovë, si dhe reintegrimin e tyre në të gjitha sferat e jetës. Ndihma për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ishte misioni i shoqatës botërore të mjekësisë Medika Mundial, të cilës në Kosovë menjëherë pas luftës në vitin 1999 i printe Monika Hauncer. Këtij misioni ishte bashkuar zonja Sada për të ngritur kapacitetet për një filial të kësaj organizate me seli në Gjakov, por që mbulon tër Kosovën.
Kemi filluar të trokasim në dyert të qytetarëve, kemi filluar të trokasim në dyert të udhëhecësve të fshatrave, kemi filluar të trokasim në dyert të klerikëve fetar, të cilët me të vërtet në fillimet na kanë ndihmuar që të gjejmë vendet ku është pretenduar që ka pas dhunë seksuale.
Megjithatë, shumica e viktimave të dhunës seksuale heshtnin, ishin të panjohura dhe të paqathshme. Ky ishte rezultati i paragjykimeve ndaj tyre dhe mosdashjes së shoqërisë kosovare për ta pranuar realitetin, vlerëson zonja Sada. Kjo çështje sipas saj vazhdoi rreth një dekadë gjysmë.
Kur institucionet e pranuan edhe një pjesë e shoqërisë pranoi atë çfarë ka ndodhur, atëherë edhe puna jonë është lëtu pak pasi që